Já si dovolím přečíst ten text z 1. Samuelovi, z 1. kapitoly od 1. do 20. verše. Byl jeden muž z Ramatajim Soufimu z Efraimského pohoří. Jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufoa. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klaněl Hospodinu zástupů a obětoval mu všílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Eliho, Chofný a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl. Protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval: Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Jednou, když v šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib, řekla: Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruj jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci, ale pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto: Jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla: Nikoliv, můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou, vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Eli odpověděl: Jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla: Kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Začasného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ní rozpomenul. Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel. To je vyslyšel Bůh. Řekla: Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Nevím, jak to máte, jestli jste zvyklí před jídlem se modlit. My ano. A já ve svých modlitbách Hospodinu děkuju za vše dobré, co nám dává. Jsem opravdu vděčný za to, že žijeme, že nám je dobře, že máme všechno, co potřebujeme a že máme střechu nad hlavou, že máme co jíst. Pravdou skutečnou je, že v životě každého z nás ovšem přichází období, kdy člověk necítí vděčnost, kdy trpí nějakou bolestí, kdy má pocit, že přichází jen samá zkáza a zármutek, kdy člověk má zlomené srdce. Určitě víte, co mám na mysli. V tomhle příběhu se otvírá velká nejistota lidská. Otevírá se příběh rivality, žárlivosti, bolesti, trápení právě uvnitř rodiny. Příběh nám připomíná, jak je důležité chránit své srdce před hořkostí a hledat Boží vedení v každé situaci. Tenhle příběh je příběhem ženy, která díky modlitbě změnila radikálně svůj život. A tak bych se s vámi chtěl podívat na ten její zármutek a její reakci na ten zármutek. Je tady muž Elkána, který má dvě ženy. Má Chanu a Peninu. Ta Penina rodí děti, zdá se, že jich je přehršel, že jich je hodně, a Chana nemůže mít děti. A tak ta Penina se Chaně vysmívá. Podívej se na sebe. Jedním z důvodů, který v tom příběhu je, je, že očekávání v té době ve společnosti bylo tak veliké a silné, že žena musí mít co nejvíce dětí, že je to významně jiné, než to máme dnes v naší kultuře, že žena, která neměla děti, byla ztracená. Vlastně nenaplnila nějak svůj úkol a vlastně ztrácela sociální jistoty, společenské, prostě byla ztracená, neměla nikoho, kdo by se v jejím stáří o ně mohl postarat, kdyby zůstala sama. A tak ta žena je vysmívaná a Penina vlastně si ji dobírá. Není to jediný důvod. A v tom textu čteme, že Elkána miluje Chanu. A tak možná, že ona žárlí a že jí to dává, prostě jak se říká, nějakým způsobem sežrat. Problémem je i to polygamní manželství. Z Bible můžete vidět, že kdekoliv se otevírá nějaký příběh, že muž má více žen, tak to nedopadá dobře. Bůh to toleruje a ve Starém zákoně skutečně je možné mít více žen. Není to žádný ideál a Nový zákon už vlastně tuhle otázku má zcela jasně vyřešenou, že muž má mít pouze jednu ženu. Má to různé důvody, které jsou pro nás hůře pochopitelné. Nebylo to tak asi úplně snadné, že muž mohl mít více žen. Musel se o ně postarat a musel je zajistit. Nicméně z dalších důvodů, kterým úplně nerozumíme, tak vlastně národ, který má hodně potomků, má naději na přežití. Budete mít velkou armádu, budete mít mnoho dětí a mužů a žen a vlastně ten národ dokáže obstát. A tak král David, Šalamón měli velmi mnoho žen a konkubín. Ale vidíme i na příběhu Abraháma, že on měl dvě ženy a že to přinášelo jen samé problémy. Nebyl sám Jakob, Lea, Ráchel. Byly tam samé těžkosti. No tak nechci doporučovat dneska mužům, aby měli více žen a aby vlastně nějakým způsobem to takhle bylo. Ale chci ukázat na tu důležitou věc, že není možné vlastně svoje srdce v tom nejbližším partnerském vztahu dělit. Patří pouze tomu jednomu jedinému. Chana nezapadá do téhle kultury a má velikou bolest. A tak je zastihneme na jejím putování a Elkána zdá se, že je zbožný muž a že chodí pravidelně z Rámy do Šílu obětovat. Byla to povinnost těch Židů, aby přicházeli, když byly takzvané ty velké svátky, třikrát za rok obětovat a klanět se Hospodinu. Tenkrát ještě nebyl Jeruzalém, nebyl chrám, takže to byl svatostánek postavený a oni tam pravidelně přicházeli. A tak při jedné té cestě je zastihneme. Řekl bych, že to mohla být taková malá rodinná dovolená. Uděláme si výlet. Bylo to asi 25 kilometrů vzdáleno od sebe, tak pro rodinu možná cesta na 1 až 2 dny. A nevím, jestli jezdíte na rodinné dovolené, ale určitě jezdíte a víte, že na rodinných dovolených, když jsou si lidé blíž k sobě, že občas vzniká nějaké napětí a že někdy dochází k nějakému nedorozumění. A tak se objeví problém. Vidíme nefunkční rodinu. Chana je milovaná, nemůže mít děti, Penina má děti, ale cítí se znevážená a nemilovaná. Chanu provokuje, dráždí a vysmívá se jí. Tak přichází Elkána a říká, proč pláčeš? Proč nejíš? Nejsem důležitější pro tebe než 10 synů? Chce svoji milovanou ženu nějakým způsobem utěšit. Dává jí dvakrát více jídla. Má ji rád. Všimněme si v tom příběhu Chany. Ona nereaguje, nemáme zaznamenaný žádný slova, nereaguje na Elkánu a nereaguje ani... No, teď nevím ani, jak vlastně ona by mohla nazývat tu druhou ženu svého manžela. Sokyni. Jak reaguje na Peninu? Nereaguje na ní. Neřekne jediné slovo. Jenom vidíme, že pláče a její smutno má velikou bolest. A tak otázka, kterou hledám a kterou pokládám, co je důležité, jak odpoví, jak se bude odehrávat dál její život. Bude postavený na bolesti, na trápení, bude postavený na tom, že k ní přichází její manžel a utěšuje ji, že dostává dvojnásobný díl masa, že je pro něj důležitá, jak ona se zachová. Pokud žijeme v dobrých vztazích, tak jsme závislí na přízni a na lásce druhých lidí zdravým způsobem. Bůh skrze to naplňuje naše potřeby. Pokud ovšem budeme žít v nezdravých vztazích, tak nám to bude ubližovat. Pokud budeme nezdravě závislí na partnerovi, budeme zneužíváni, pokořováni a je docela i možné, že to ani neuvidíme. Tak rodina je v šílu, předstoupili před Hospodina jako každý rok. Mají jídlo a pití, vlastně veselice a hodují. Víte, ono to nebylo úplně běžné, aby měli maso. Maso byla veliká vzácnost a když oni přicházejí před Hospodina, tak mají maso. Mají maso, je to velká radost. A tak lidé hodují, radují se, pijí. Tam je napsáno, že ona pro svůj pláč ani nemohla jíst. Zdáleně mi to připomíná starosti, jaké jsou dnes kladeny. Nebo ty tlaky a starosti, jaké mají ženy dnes. A určitě víte, že tahle doba se vyznačuje velkými tlaky na děvčata, na ženy obecně, jak vypadat, jak být dokonalý, jak splňovat různé očekávání. A ženy mají problémy někdy s přijímáním potravy, mají bolesti, mají starosti, mají mnohé psychické problémy. A tak ten příběh, ač je vzdálený, tak je nějakým způsobem velmi aktuální. Co mě v životě určuje? Je to okolí, které mi bude říkat, jak mám žít? Je to ta kultura, že musím mít děti? A tak Hana stala, přišla do chrámu, aby se šla modlit. Sedí tam Eli, kněz, a pozoruje ji, jak se chová. Hana se rozhodla, je akční, má bolest a jde se modlit. Musí vstát. A tak ona uzavře slib. Chtěl bych přečíst ty verše 10. a 11. V hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib. Řekla: Hospodine zástupu, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Uzavře velmi zvláštní slib. Pokud mě, Bože, pokud mi dáš mužského potomka, dám ho tobě. Vzdám se ho. Pokud nebudu mít dítě, tak ten slib neplatí. Je to na tobě. A tak kněz Eli to sleduje, vidí, jak se jí hýbou ústa, mluví uvnitř, modlí se zevnitř a ona mu to vysvětlí, o co jde, jakou má velikou bolest, a on ji požehná. Požehná ji pokojem a ona odchází. Hana se vrací a to stojí za to si přečíst. Eli odpověděl: Jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla: Kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. A teď bych vás chtěl přivést k jednomu důležitému momentu. Když máte trápení, když máte bolest. Je přirozené, že přicházíme k Bohu a modlíme se. Modlíme se a prosíme za to, co se děje. Pak čekáme, jestli Bůh zasáhne, jestli Bůh změní náš úděl. A většinou potom přichází pokoj. Je to tak? V tomhle příběhu to je jinak. Ona se pomodlí, dostane pokoj, nají se a tím to pro ní v uvozovkách skončilo. No neskončilo to. Ale je to veliký rozdíl, že ona to odezdala Bohu, kněz ji požehnal, dostala pokoj a najedla se. Je to možná vzor nebo model pro to, jak bychom měli přemýšlet a hledat pokoj. Víte, znám lidi, kteří celý život mají stres, mají úzkost, mají bolesti. Stále to odezdávají Hospodinu a nemohou nějakým způsobem dojít k lidu. Hledat, co se dá pochopit a hledat, čemu se dá porozumět. Ovšem ten boží pokoj, o který zápasíme a za který se modlíme, je něco mnohem jiného, mnohem většího, přesahujícího. Nejsem žena, abych dokázal vstoupit do toho příběhu. A ženy, které nemají děti, těžko se o tom mluví. A jejich bolest, já nemohu ani se jí dotknout, ani zmínit. Bolest je to ohromná. Tahle žena zažila svý. Zažila výsměch, zažila pohrdání, ponižování. Její modlitbě je to slyšet. Jsem tvá ponížená služebnice. V hořkosti, v bolesti, v tady pláču a nemůžu ani jíst. V modlitbě to odezdala Bohu. Netuší, jestli jí Bůh dítě dá, ale dostala pokoj. Chci se ještě dotknout toho jejího slibu. Je tam tak zvláštně napsáno, že pokud se narodí dítě, pokud daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Proč by se neměla dotknout břitva jeho hlavy? Znamená to, že mu porostou vlasy a nebudou stříhány. Byl to zvyk, když se dítě zasvěcovalo Bohu. Byl to nazírský slib zvláštní. Mluví o tom knihy Mojžíšovi a jedním ze znaků právě byly dlouhé vlasy a bylo to takové odezdání, kdybyste vstoupili v úvozovkách do nějakého řádu nebo jste udělali tak závažný slib, že to bude doslova viditelné fyzicky až na vašem životě. Nedotknete se alkoholu nikdy a budete mít dlouhé vlasy. A mohlo to být slib na určité období, mohlo to být na rok, na 3 roky nebo celoživotně. Písmo o tom tak mluví. Dítě, které by se narodilo, ona vlastně dá, věnuje, dá zpátky. Dá ho zpět Bohu. Jaká je v tom logika mít dítě a odezdat dítě? Víte, ona se tady vlastně vzdává toho, že nebude mít nikoho, kdo se o ní postará, až bude stará. Nebude mít manžel dědice, nikdo, kdo by převzal firmu, farmu. Neuvidí ho vyrůstat. Možná jednou za rok, když přijde ke chrámu, že ho tam uvidí. Nechce ho pro sebe. Pokud mi ho dopřeješ, tak ti ho dám. Ať odpovíš na mou modlitbu jakkoliv, já už mám pokoj. Tento příběh je neuvěřitelně silný. Nebudu závislý na tom, co si o mně myslí okolí. Nebudu závislý na svém manželovi, na svém partnerovi. Nezdravě závislý. Nezakládám si na tom, co si o mně myslí okolní svět. Nenechám se určit kulturou, co se má dělat a co se nemá. Nedávám moc lidem kolem sebe, aby mě v důsledku zničili. Jsem svobodný. Jsem svobodná skrze modlitbu. Bůh působí skrze slabost. Bůh působí skrze odmítnutí a ne skrze uznání tohoto světa. Bůh dává svobodu skrze bolest. Bůh pracuje skrze ty poslední, vyloučené, odmítnuté, skrze vysmívané, skrze těžkosti. To je vzor Boží záchrany. Jaká je vaše situace? Jak jste na tom? Hana se svým problémem obrátila v modlitbě k Hospodinu. My bychom měli také. A Bůh se o ní postaral. Bůh se postará i o nás. Tak na závěr bych chtěl povědět, že o několik století později ještě jiná žena nečekaně otěhotněla. Neplánovaně. Díky Božímu zásahu. Byla to Marie, matka Ježíše. Ježíš, který nesl chudobu, který nesl bolest, utrpení, který byl usmrcen na kříži, nepřichází jako hrdina, ale jako služebník. Bere na sebe odsouzení druhých, trest za naše hříchy, abychom my mohli být zachráněni. Tato záchrana se ale dostává k těm slabým, ne k silným. Tahle záchrana není založena na tom, jak jste úspěšní, jakou máte kariéru, kolik máte dětí, zda je vůbec máte, jestliže vás miluje manžel. Je založena na tom, co pro vás udělal Ježíš Kristus. A tak je to moje přání pro nás, pro všechny, že chceme-li žít ve svobodě a v božím pokoji, jako žila Chana, musíme mít svobodu od kultury, ve které žijeme. Musíme věřit v konečného zachránce a spasitele. Můžeme být skutečně svobodní v Kristu. Odezdejte se zcela Bohu a nechte ho převzít vládu nad svým životem a zakotvěte v něm. Amen.